Continuamos no arredor de nós. A Fundación desde marzo de Comisións Obreiras de Galicia organiza mañá, xoves, día 23, un acto no que vai conmemorar, celebrar os 25 anos de vida desta entidade, un sindicato, comisións que constituía esta fundación no ano 1991, din que logo de constatar o escaso coñecemento entre a cidadanía da represión franquista e ao mesmo tempo a falla de recoñecemento para todas aquelas persoas que loitaron polas liberdades, especialmente no ámbito do movemento obreiro galego. Esta mañá, para facermos memoria deses 25 anos, conversamos co presidente da Fundación desde marzo, Xa María Castro. Bo día.
Hola, bo día.
Iso que hoxe case que todo o mundo coñece como memoria histórica, vostedes xa o tiñan claro antes de que se convertese en lei?
Pois claro que sí. Nós pensamos que a lei de memoria histórica é importante, pero que ao mesmo tempo podemos desde diversas instancias, e en concreto nos modestamente o facemos, contribuir a esa memoria histórica, a ese coñecemento. Nos pensamos que hai acontecementos e situacións que, aínda que sean dolorosas, pois que é bo coñecelas incluso para evitar que se volvan a producir. E desde ese punto de vista, a mí me parece que o pobo que non ten memoria moitas veces está condenado a cometer os mesmos erros, non? Por eso creemos que é moi importante a recuperación da memoria histórica, por suposto, sin ningún ánimo de revanchismo, sino todo o contrario, non? Como corresponde, pois, a tanto a historia da Fundación desde a súa existencia como ao sindicato orixen da Fundación, que é Comisións Obreiras.
Que memoria ten vostede daquel desde marzo do ano 1972 que lle dá nome á Fundación?
Sí, teño a memoria, sabía que se estaba negociando un convenio duro en Bazán. En concreto, non se deixaba incluso negociar un convenio, ¿no? Porque se quería que fora interprovincial e había posición de comisións en aquel momento de que se firmara un convenio a nivel do centro de Ferrol. Pois ben, a mí me comunicaron que en unha manifestación pois que había habido pois os dous mortos e unha cantidad enorme de feridos, ¿no? E entón, bueno, pois eu en aquel momento estaba en Coruña, ¿no? Tratamos, como en toda Galicia, de iniciar movimentos de solidaridade, co resultado de que unos días máis tarde pois fun detido pola policía, acusado de repartir follas, chamando a solidaridade co feito de Ferrol, ¿no? E ese é o recordo que teño, que me valiu unha vez máis pois pisar a cadea, en este caso, durante 2 meses, sin xuicio, por unha multa gubernativa que, ao ser impagada, claro, era unha multa de 150.000 pesetas en aquel momento, pois, ao non pagala, pois, te metían na cadea. E para mí, ao mesmo tempo que a nadie lhe gusta estar na cadea, pero para mí, de todas formas, ao convivir con a maioria dos protagonistas en aqueles feitos de defensa da clase traballadora, pois teño un recordo moi bom del pasado. Pode parecer unha contradición, pero de estar na cadea, pois estar con persoas das que aprendes moito e as que acabas admirando, non pola súa faceta e pola súa entrega.
Conforta o, en algún modo, ver que aquel desde marzo no que foron asasinados Amador Rei e Daniel Niebla en Ferrol converteuse nunha data que aínda hoxendía, tanto tempo despois, se segue a celebrar en Galicia, da que participan as organizacións obreiras e que ao cabo se constituiu como Día da Clase Obreira Galega.
Sí, nos tivemos a iniciativa en un congreso de Comisións Obreiras de que fora o Día da Clase Obreira Galega, ¿no? E despois, bueno, pues foi apoiado eso por outras organizacións obreiras e mesmo se aprobou a proposta nosa no propio Parlamento de Galicia, ¿no? Como tal Día da Clase Obreira Galega.
Que actividades desenvolve a Fundación que adotou ese nome tamén, o de desde marzo? Cal é o seu traballo ao longo destes 25 anos?
É un traballo, eu penso que moi amplio e diversificado, ¿no? Un punto moi importante é o arquivo histórico da Fundación, ¿no? Que contén moitos documentos da época, desde folletos hasta octavillas, volantinas, fotografías, que ás veces, claro, as fotografías non proliferaban moito, por tanto, sí. as que se contan que hai de algunha manifestación ou de algún acto, pois teñen un gran valor histórico, porque claro, naturalmente, todo aquelo pois non se podía facer en aquel momento legalmente. E esta é unha da nosa tarefa, non? Un uh-huh. arquivo histórico que ademais está aberto para todos, tanto a xente que por curiosidade, para facer algún traballo, como os investigadores, historiadores, pois que teñen a porta aberta no arquivo histórico da Fundación, non? E logo pois, realizamos exposicións, organizamos anualmente tamén un homenaxe a persoas que destaquen en favor da loita pola clase traballadora, en algúns casos sindicalistas e outros que non sendo exactamente sindicalistas, pero que aportaron ou porque fixeron estudios ou porque tuveron algunha outra participación tamén de apoio á loita dos traballadores e traballadoras, ¿no? E logo, pois tamén a organización de debates tamén sobre temas de memoria histórica e mesmo tamén nós tamén organizamos debates e estudios para non quedarnos solo no pasado, tamén de temas actuais, de temas socioeconómicos, de temas sindicais, e xa organizamos de forma o máis plural posible, ¿no? Para que incluso aparezcan pues, as distintas opinións, e nos parece que é moi positivo o de organizar este tipo de debates.
Cal é o apoio que a Fundación tivo nestes 25 anos? Contan con colaboracións ou como é a súa relación coas institucións?
Bueno, coas institucións non estamos moi satisfeitos, ¿no? E sobre todo pasou a ser peor do que era, que xa non era moi boa, pois a partir da propia crisis, ¿no? Pero podemos decir que o apoio, salvo alguna honrada excepción, é casi nulo, ¿no? E está máis basado no esforzo personal de unha serie de persoas que agora non estamos no sindicalismo activo, aínda que estivemos, e que agora pues, dedicamos o noso tempo pues, a dedicar unha serie de horas á fundación e tanto garantir que siga non só existindo, sino ampliándose o propio arquivo histórico e organizar pues, unha serie de actos, como pode ser este de celebración dos 25 anos. En outros casos, pues, organizamos, aparte dos homenaxes, estos anuais que facemos a tres ou catro persoas destacadas no mundo sindical ou nos aledaños dese mundo sindical, pues, tamén facemos homenaxes personificados, ¿no? Como foi o noso secretario xeral, o xe, por desgracia, desaparecido, Manuel Amordeus, a Xosé Manuel Iglesias, a Anxo Guerreiro, a Alonso Montero tamén, no seu momento, e nos parece que é unha cousa pues, importante.
Dicíanos, xa non está no sindicalismo activo, aínda que si continúa traballando, por exemplo, a fronte desta fundación. Queríalle pedir unha reflexión sobre se percibe que existe certo desarraigo en parte da sociedade coa idea da loita sindical. Se foi desprestixada de algún modo nos últimos tempos? Os sindicatos non pasan polo seu mellor momento a ollos dunha parte da sociedade?
No, é un momento duro para o sindicalismo. Indudablemente, como antes, que cando me refería á época da dictadura franquista, eran momentos duros, pero si cabe, pode levar máis ao desánimo, e eu non lle digo a ninguén que caiga no desánimo, ¿no? Pero que pode ser posible, porque é verdade que o sindicalismo pode estar en momentos baixos. O sindicalismo está moi ligado pues, a reivindicacións dos traballadores, cando hai un retroceso, que en vez de avanzarse se retrocede, pois pues, indudablemente pues, hai un desánimo nos propios traballadores e seguramente pues, se perde, pode perderse algo de confianza nos sindicatos. E logo, pues, que casi prácticamente, non vou a decir que desapareceu, ¿no? Uh-huh. Pero que levou un golpe de morte coa reforma levada a cabo polo goberno do Partido Popular a negociación colectiva. Uh-huh. Ou si se negocian moito menos convenios, moita menos cobertura teñen os convenios colectivos dos que tiñan fai uns anos. E claro, todos esos retrocesos, pues indudablemente, se notan. A precariedade é algo que tampouco anima aos traballadores a afiliarse. Os traballadores que teñen emprego estable, é máis fácil que se afilien e que confíen nos sindicatos, que non aqueles que traballan pues un día en un lugar, outro en outro, e que non teñen un emprego fixo.
Pues precisamente para honrar a memoria e importancia da loita sindical existe a Fundación 10 de Marzo, dende hai 25 anos. Mañá sopra as candeas dese aniversario nun acto en Santiago de Compostela. O presidente da Fundación, a Xoán María Castro, lle damos as grazas por estar nas emisoras municipais galegas esta mañá. Moi bo día.
Gracias a vos e bo día.